There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Yeah, sulamispiste is back. Kohta mennään tämän kauden puolta väliä. Tämä on ollut tosi nastaa tehdä tätä. Mä nautin ihan tosi paljon podcastien tekemisestä, joten kiitos sulle, joka kuuntelet. Aivan mahtavaa, että sä oot jaksanut näitä mun jaksoja kuunnella, ja kiitos vielä sulle, joka on lähettänyt palautetta, on siis negatiivista tai positiivista. Tänään puhutaan extreme-urheilusta ja huippu-urheilusta. Tänään mulla on vieraana lumilautailun legenda, ja mä sanoisin, että ehkä maailman mukavin äijä. Ja se on Eero Ettala. Tervetuloa messiin. Eero, kausi on kesken. Niin miten sulla menee? Sä oot koko ajan reissus. Ainakin sun Instan perusteella.
No aika hyvin menee kyllä, mutta täytyy myöntää, että on ollut suhteellisen erikoinen kausi siinä mielessä, että lunta on ollut tosi hintsusti Suomessa varsinkin, mutta ihan niin kuin ylipäänsä ympäri maailmaa, että Japanissakin on huono talvi ollut ja Jenkeissä ihan vaan muutamassa paikassa, ja nyt tähän vielä tämä koronavirus päälle, niin tuntuu, että monta plääniä, mitä piti olla, niin jouduttu perus sen takia.
Niin, okei, lumitilanne. Mä ainakin katsoin niitä videoita, kun sä olit Japanissa, niin siellä ainakin näytti siltä, että oli niin kuin aika roppakaupalla sitä puuteria. Eikö se Japani ole muuten niin kuin paras mesta vetää puuteria?
Joo, siis Japani on kyllä ihan täysin mun lempimesta, että mä oon jo fiilistellyt sitä, että sit kun mun ura oikeasti joskus loppuu, niin se on semmoinen mesta, mihin ukkojen kanssa tehdään tommoinen hupireissu, lähdetään puuteri pöllyttää, mutta kyllähän siellä, niinku, jos vertaa perus Helsinki, niin kyllähän se Japanissa oli paljon lunta, että siellä oli pohjat, oli 2 metriä, mutta normaalisti ne voi olla 5 metriä.
Ai, okay. Tavallaan, että siellä oli niinku huono lumitilanne, vaikka kuitenkin helvetin hyvä.
Niin, siis silloin, no vikalla viikolla, kun me oltiin siellä, niin sinne satoi ehkä se 70 senttiä uutta lunta, että kyllä siellä niinku pääsi ihan huolelle pöllyttää putskot, että oli kyllä tosi kiva.
No miten toi korona sitten, kun sä sanoit, että sekin on muuttanut suunnitelmia, niin onko se nyt niin, että kausi loppui niin kuin tähän vai lähdet sä vielä johonkin reissuun kuitenkin?
No joo, mun piti lähteä siis nyt viikon päästä käymään Sveitsissä, mutta se Sveitsin reissu peruttiin sitten, että oli Oakleyn reissu ja niillä piti olla semmoinen niin kuin tiimiviikko Laaksissa ja Oakleyn on semmoinen firman politiikka, että omalla tavallaan jos on niiden järjestämä tapahtuma, mihin ne kutsuu porukkaa, niin ne ei halua ottaa sitä riskiä, että siellä sitten tapahtuu jotain ja porukka tulee sairaana kotiin tai ja pahimmillaan, mitä siihen voi käydäkään sen koronaviruksesta.
Niin kyllä.
Se reissu peruuntui, mutta sitten mä lähden nyt sitten 2 viikon päästä, mä lähden käymään Jenkeissä. Mä menen Utahin eka yhtiin mainoskuvauksiin ja sieltä jatkan sitten Kalifornian mammotille Oakley viikolle, että siellä on toinen tuommoinen Oakley viikko putkeen sitten.
Okei, no mutta sehän on ihan hyvä backup plan. Joo, ja Sveitsihän on vielä jännä siitä, että siellähän pelataan nyt niinku lätkäpelit tyhjille katsomoille. Liiga pyörii, mutta siellä ei ole katsojia päästetty, ja nyt puhutaan niinku jääkiekon MM-kisojen peruuttamisesta ja silleen, että Sveitsissähän on aika paha tilanne, niin mä ymmärrän kyllä sen. Paljon sulle tulee hei talves reissupäiviä?
Se on vähän vaikea sanoa, mutta mä uskoisin jotain niin kuin siinä niin kuin 100 ja 150 väliin. Et mulla on ehkä ne niin kuin kiireisimmät vuodet ollut jotain 150, ehkä vähän reiluukin, mutta nyt kun ehkä tämä mun ura on omalla tavallaan sille vähän niin kuin helpottunut, että pystyy tekemään paljon juttuja myös kotoa käsin, jos täällä vaan olisi hyvä talvi tietysti. Mutta
niinpä.
Ja sitten kun monet jutut on mennyt sinne sosiaaliseen mediaan, niin pystyy sitten omalla tavallaan vähän niin kuin paikallisesti tekemään asioita ja sitten niin kuin jakaa ne sieltä niin kuin maailmalle nähtäväksi. Kun ennen se oli sitä, että piti lentää sinne, missä ne kuvaajat oli. Et silloin junnuna me kuvattiin vielä Lumilautaleffoi 16-millisillä filmillä ja niitä 16-millisiä kameroita ei ollut hirveän monilla tyypeillä, niin joutuisi tämän Amerikkaan lentää ja viettää siellä paljon aikaa.
Joo, niin, että toi Suome on niin kuin muuttunut sitä paljon. No miltä se sun mielestä sit tuntuu, kun sä oot paljon pois kotoa? Onko se sulle niin kuin helppoa? Onko se niin kuin, no minkälaista se niin kuin on?
Kyllä se on sanotaan vuosi vuodelta vaikeampaa, että junnuna mulla oli ihan niin kuin no problem
lähteä. Niin se oli siistiä lähteä.
Niin. Ja se oli jotenkin vaan niin kuin, että 3 kuukautta meni ihan siivillä, että lähti. Mä muistan, lähti jenkkeihin ja sitten kun se turistiviisumi, se 3 kuukautta meni umpeen, niin lensi himaa, oli pari päivää himaa, se lensi uudestaan jenkkeihin, ja oli siellä se 3 kuukautta putkeen, että se oli niin kuin ihan sairaan makeeta. Että omalla tavallaan silloin vaan hengitti pelkkää sitä lumilautailua ja sitä kavereiden kanssa hengaamista, eikä niin kuin stressannut yhtään mistään. Mutta nyt omalla tavalla tuntuu, että semmoinen viikko, 2 maksimissa, sitten on kiva tulla kotiin ottaa lepoa se viikko, ja sitten taas ehkä niin pystyy lähteä jatkaa, mutta kyllä se huomaa, että koko ajan nauttii enemmän ja enemmän siitä, että pystyy olla kotona, että nyt se, että pääsee kotiin, niin se on niin kuin se loma.
Niin, kyllä. Miten sun kesät muuten menee? Ootko niin kuin semmoinen tyyppi, että on muuttanut sua silleen, että sä haluat reissata koko ajan vai ootko sit, pyrit sä olemaan niin kuin oikeasti kesät himassa, koska sä oot niin paljon talvet reissussa vai onko se sitten aina semmoista niin kuin menemistä? No sulla ei varmaan niin paljon painetta reissata kesällä tai pakkoa reissata kesällä, mutta tuleeko kesälläkin sitten reissattua kuitenkin?
No aika vähän itse asiassa. Musta tuntuu, että mulla on just tosi tärkeää sitten kiireisen talven jälkeen, että pääsee kotiin, niin saa olla kotona myös ja yrittää ehkä pistää sitten kroppaa kuntoon, että yleensä kauden aikana ottaa sen verran hittiä, että omalla tavallaan sitten on hyvä taas yrittää laittaa itsensä uuteen kuosiin, että jaksaa taas sitten ensi talven laskea. Ja mä tykkään silleen, mä oon semmoinen tyyppi, mä tykkään rutiineista, että mulla on niin kuin omat frendit ja mulla on sitten kotona vaimo odottamassa ja pystyy niin kuin omalla tavallaan niin kuin rakentamaan sen päivän taas sille, että käy aamuluimassa ja käy tekemään näitä juttuja, mitä ei pysty välttämättä reissussa tekemään. Mä tykkään siitä, että pääsee takaisin siihen rutiiniin ja sitten tietysti me tykätään paljon mökkeillä, että käydään mökillä sitten viettämässä vanhempien kanssa aikaa ja semmoista perusnaatiskelua, että omalla tavallaan ehkä oppinut myös chillaamaan. Mulla oli ennen tosi semmoinen, että koko aika piti tehdä jotain ja olla aktiivinen ja jotenkin olla tuottelias. Mutta nyt se on niinku ihan ok mennä vaikka mökille 8 viikoksi ja olla tekemättä mitään, mikä on mulle silleen uusi juttu.
Niin, sä oot niinku rauhoittunut, kun sä oot aikuistunut.
Joo, ehkä osaa niinku kuunnella ehkä omaa mieltä ja omaa kroppaa enemmän tänä päivänä, että osaa antaa sitä lepoa. Että jotenkin tuntuu sitä aina ajattelemaan, että on koko ajan pakko tehdä juttuja ja pitää itsensä niinku relevanttina ja olla esillä omalla tavalla, että näyttää, että tekee juttuja. Mutta nyt se on niinku ehkä niin kuin tajunnut sen, että ei tarvitse sykkiä niin täysin. Että tuossa on niin kuin sykitty kuitenkin kohta 20 vuotta.
Niin.
Että se on ihan ok tai easy välillä.
Niin, siis mitä sun ura kesti? Eikö se kestänyt 13 vuotta tai 14 vuotta?
Joo, tai se oli niin kuin mun ura alkoi ehkä, mikäköhän nyt olisi ollut semmoinen, ehkä 2002 oli semmoinen ensimmäinen kausi, kun mä kuvasin Jenkeissä semmoista isoa videopätkää, mikä sitten niin kuin tuli tietysti julkiseen levitykseen ja sitä kautta sitten lähti nämä niin kuin sponsorisopimukset myös kasvamaan semmoisiin liksoihin, että sitä voit kutsua ammatiksi. Ja edelleen mä lasken ammatikseen, mutta mun kilpailuura loppui siellä 2013, että sen jälkeen mä oon keskittynyt sitten pelkästään esiintymään filmeillä ja pyörittämään näitä somejuttuja, että esiintymään somehommissa sun muuta. Et lumilautailu on siitä erikoinen laji, mitä mä oon useille sanonut, että jos vertaa vaikka 100 metrin juoksuun, niin se, joka juoksee nopeiten, ei aina kuitenkaan voita. Et tässä kuitenkin puhutaan paljon sitä lifestyleista ja persoonallisuudesta ja myös se niin kuin legendastatusmerkkaa paljon omalla tavallaan. Että jos sulla on niin kuin hyvä track record niin kuin historiasta, niin porukka fiilistelee sua sen vieläkin, vaikka se et ole fyysisesti enää maailman paras. Tai et pysty tekemään niitä uusimpia temppuja, niin se on muista aika makeat ollut huomata, että vaikka mun niin kuin kehityskaari lumilautailijana ei tietenkään enää niin kuin mene ylöspäin, mutta se, että ne mun seuraajat edelleen fiilistelee ehkä enemmänkin sitä, että mä teen niitä mun juttuja mun omalla tyylillä ja mun omilla vahvuuksilla ja vielä se, että mä niinku edelleen nautin siitä, niin musta tuntuu, että se niinku näkyy ulospäin.
Niin, että ne niinku seuraa sua sun takia, ne fanittaa sua sun takia, eikä vaan sitä niinku lumilautailua.
Niin, kyllä siitä on tullut semmoinen fiilis, että jos mä vaikka vertaan itseäni, kun mä oon ollut junnu ja mä oon fiilistellyt kaikki näitä childhood hero-skeittareita, vaikka niin kuin Arto Saari hyvänä esimerkkinä, niin eihän Arto Saarikaan missään nimessä ole niin kuin maailman paras enää ollut 10 vuoteen, tai niin kuin ehkä reilun 10 vuoteen, mutta jotain maagista siinä edelleen on, kun se tekee sen tietyn tempun ja mä näen sen, ja sit se jotenkin muistuttaa paljon siitä niin kuin omasta junnuajasta, ja pääsee niin kuin siihen samaan fiilikseen, niin musta tuntuu, että ehkä tässä lumilautailussa on niin kuin taas se niin kuin sama juttu myös, että porukka on niin kuin kasvanut niin kuin seuraamaan mun uraa ja ne omalla tavallaan sitten niin kuin fiilistelee vaan niin kuin siinä mukana, että nämä vanhemmat parrot, ketkä nyt niin kuin on mua fiilistellut, on nyt itsekin vanhoja, niin omalla tavallaan saa siitä inspiraatiota, että hei vitsi, toi tyyppi laskee vielä, että mäkin lähden mäkeä.
Miten susta hei tuli lautailija? Miten se niin kuin koko homma on alkanut?
No siellä oli mä olin tuolla Haukilahdessa yläasteella, vai onko mä ollut silloin vielä ala-asteella Tapiolassa, mutta anyways mä oon ollut siis ehkä 10-vuotiaasta 11-vuotiaassa, mulla oli luokalla yksi kaveri, kello oli lumilauta, ja me asuttiin siihen aikaan vanhempien luona tietysti, tai vanhempien kanssa Westendissä, ja siellä oli semmoinen pulkkamäki, mihin me mentiin sitten kaksoissiskon kanssa pulkkailemaan, ja tämä mun kaveri Mikko Silventola niin tuli sinne sitten lumilaudan kanssa, ja siihen aikaan me oltiin vielä sen verran pieniä, että mulle ja siskolla taisi olla samankokoinen jalka, vaikka me ollaankin kaksosia. Ja sitten sisko oli moon bootsit. Mä pistin siskon moon bootsit jalkaan ja pääsin tästä yhden laskun sillä lumilaudalla. Ja sopivasti seuraavana päivänä sitten alkoi hiihtoloma. Niin mä jotenkin olin innostunut siitä yhdestä laskusta niin paljon, että mä sain sitten kinuttua vanhemmilta lumilaudan sinne hiihtolomalle, mutta se kävi niin, että ne osti sen lumilaudan mulle ja siskolle puoliksi.
Ai okei, niin te tappelitte koko ajan siitä, että kumpi saa lautailla.
Niin, tai ei sitten oikeastaan tapeltu, että se meni ehkä ennemminkin niin, että se oli vaan sovittu, että toinen laskee puolet päivästä laudalla ja toinen suksilla. Mutta sitten jossain vaiheessa se meni siihen, että sitten kun mun piti vaihtaa suksiin, niin mä menin vaan sitten kahvilla istuun ja mä en enää laskenut loppupäivää. Eli se eka kausi meni näin, mutta sitten tokalla kaudella niin vanhemmat suostuivat ostamaan mulle oman laudan. Ja siitä se omalla tavallaan ehkä sitten lähti kunnolla, että silloin mä tutustuin pariin tyyppiin täältä niinku Espoosta, ketkä laski Vihti-ski-sentterissä ja sitten mä ostin sinne kausikortin, tai vanhemmat osti mulle kausikortin ja rupesi kuskaa mua sinne. Ja siellä mä tutustuin sitten tämmöiseen niinku tosi isoon jengiin, niinku samanikäisiin laskijoihin, kello oli tämä sama intohimo tuohon tekemiseen. Ja sitten näiden tyyppien kanssa niin ruvettiin laskea porukalla ja ruvettiin kiertää kilpailuita ja ja mikä huvittavinta on, että meitä oli ehkä semmoinen niin kuin parinkymmenen hengen porukka, niin meistä ehkä niin kuin 15 pääsi niin kuin omalla tavallaan toteuttaa itsensä, sai sponsoreita ja pääsi maailmalle laskemaan, että aika niin kuin isolla prosentilla.
Niin, silleen, että oli sama kaveriporukka sitten siellä niin kuin ammattilaisena.
Joo, se oli erikoista, että se oli ihan junnuna lähtenyt siitä, että me saatettiin olla rinteessä vaan ja leikkiä semmoista seuraajohtajatyyppistä kilpailua, että joku tekee niin kuin jonkun tempun ja kaikkien piti seurata perässä tehdä sama temppu, että meillä oli tosi semmoista niin kuin tervettä kilpailua siinä, että kaikki niin kuin puski toisia opittiin yhdessä, niin olisi aika makeeta sitten havahtua pari vuotta myöhemmin, että me oltiin niin kuin isolla porukalla siellä maailmalla tekemässä samaa.
Niin, toi ei ole kyllä ihan kuullut mistään vastaavasta, varsinkaan tuommoisessa niin kuin yksilölajissa, että jossain niin kuin lätkässä, niin siellähän on paljon semmoisia niin kuin joukkuekavereita, tiedätkö, jotka on, että jos miettii vanhoja jokereita, niin siellä oli niin kuin Teemu ja Keke ja Vade ja kaikki näitä, ne oli niin kuin junnuista asti pelannut samassa jengissä ja sitten niistä kaikista tuli ammattilaisia. Mm. Mutta silleen, että jossain yksilölajissa, että sun niinku kaveriporukasta, kenen kanssa te yhdessä treenaatte, eihän teillä mitään coachia ollut, eikö niin, vaan te vaan niinku laskitte.
Niin, siis me vaan laskettiin, että ei siinä oikeastaan ollut mitään. Meillä oli semmoinen niinku päivärytmi, oli aina semmoinen, että heti aina kun faija pääsi duunista, niin se heitti mut suoraan Vihtiin ja se taisi ajaa niinku välillä takaisin himaan niinku hengaa tunniksi 8, tuli hakea mut illallisia, kun se rinne meni kiinni. Et me laskettiin aina semmoinen varmaan pari tuntia, sitten mentiin katsoa salkkarit kahvilla ja sitten mentiin laskemaan vikaksi tunniksi ja sitten himaa. Se oli niinku legendaarinen ja ehkä syöttiin joskus semmoinen burgeriateria siellä, jos oli rahaa, mutta aika usein mutsi oli tähän jotkut ruisleipäeväät sinne. Niin. Se oli aina vähän semmoinen, että sulla oli eväät ja mutsi oli burgeri, sä olet silleen, että ei helvetti.
Mä ymmärrän.
Joo.
missä vaiheessa sit niinku valmennus tulee tommosissa lajeissa? Koska nyt niitä tommosia niinku uusia syntyviä lajeja, kun niinku seuraa ottaa vaikka jonkun e-sportin ja Counter-Striken tai snowboardaamisen tai en mä tiedä, kiipeily, vois kuvitella, että on sama, että se niinku tulee se, niinku sen intohimon ja sen harrastamisen kautta. Eiks niin? Että lätkässä sua valmennetaan ihan pikkupojasta asti.
Mm.
Eiks niin? Ja sä koko ajan niinku se valmentaja katsoo, että sä kehityt. Ja tenniksessä sama. Ja sulkiksessa sama. Ja fudiksessa sama. Eiks niin? Että ne on kaikki semmosia lajeja, missä sua koko ajan ohjataan ja valmennetaan. Niin sit on just nämä snowboardaamiset, Counter-Strikeit, tämän tyyppiset lajit, niin missä sä niinku opit itse. Eiks niin? Sustahan tulee käytännössä ammattilainen itse ja sit sua ruvetaan valmentaa.
Mm.
Niin onko se sama snowboardaamisessa tai onko siinä ylipäätänsä valmennusta sit niinku ammattilaisena edes? Counter-Strikeissa ainakin menee silleen, että sä niinku pelaat himassa, sit sut draftetään johonkin jengiin ja sit sä saat coachi.
No joo, se on ehkä vähän sellaista, että mä oon junnuna ollut tuossa junnujen maajoukkueessa mukana ja meillä oli silloin coachi siinä tekemässä hommia, mutta mä en ole ikinä kokenut sitä niin, että se valmentaja oikeasti on niin kuin valmentajan roolissa, että se on ehkä enemmän semmoinen niin kuin matkanjärjestäjä kautta isähahmo, että se katsoo sillä reissulla. Että
se katsoo jätkien perään, niin, ettei niin tuliikaan perseltyä.
Niin, siis se on ehkä enemmänkin sellaista, koska musta tuntuu, että se isoin oppi tulee aina itselle siitä, että kaverit kertoo, miten temput pitäisi tehdä, että ne katsoo, että sä teet ton jutun väärin, tai sitten itse pystyt analysoimaan sitä videolta, sitä sun suoritusta, että se on jotenkin mulle ainakin ollut aina haastavaa ottaa vinkkejä tai oppeja joltain tyypiltä, joka ei välttämättä itse pysty tekemään niitä temppuja, mitä se opettaa. Mutta toikin on mun mielestä paljon muuttumassa nyt, että mä oon just tässä kaveriporukalla pistänyt pystyyn semmoisen lumilautaseura kuin Helsingin lumilautailijat, missä meillä on sitten päävalmentajina on Peetu Piironen, jolla on siis olympiamenestystä, ja sitten Janne Lipsanen, joka myös on ammattilumilautailija, niin ne sitten rupeaa taas tuosta niin kuin ihan junnujesta asti kouluttamaan ja opettamaan näitä junnuja laskemisessa ihan silleen, että siellä on niin kuin monta, että siellä on, meillä on niin kuin semmoinen NS1-nyrkki, missä on tämmöiset tyypit, ketkä on niin kuin tällä hetkellä ja kovia ja tähtää sitten niin kuin kansainvälisen kisan meininkiin. Sitten siellä on niin kuin Weekend Warriors, mihin niin kuin on tämmöinen vähän niin kuin entry level, missä vaan niin kuin annetaan jengille niin kuin vähän tämmöisiä basic-opetusta lumilautailusta, että ne innostuu sitten lajista lisää ja sitten ihan perusharrastajia, että yritetään vähän niin kuin omalla tavallaan niin kuin
luoda semmoista valmennuskulttuuria
niin,
ja seurakulttuuria.
Niin, kyllä, että saada sieltä niin kuin ihan junnusta asti porukkaa innostua ja ehkä ennemminkin se, että just kun puhutaan yksilölajista, niin että olisi semmoinen turvallinen paikka, missä voisi tapaa niin kuin uusia lajitovereita ja niiden sitten kanssa ruveta tekemään sitä juttua. Että kyllä meilläkin on niin kuin treenejä 2 kertaa viikossa, niin kyllä faktahan on se, että jos sä käyt laske 2 kertaa viikossa, niin se ei riitä. Että kyllähän sun pitää omalla tavallaan olla se intohimo siihen, että sä meet sitten myös omalla ajalla mäkeen.
Niin, tyyliin joka päivä.
Niin, että kyllä se on mulla aina ollut silleen, että ei tullut silleen niin kuin kysymyksenkään, että olisi pitänyt välipäiviä, ei ollut pakko. Silloin junnuna, että sinne halusi mennä sen rinteeseen, eikä se ikinä tuntunut siltä, että lähdetään treenaamaan. Että mikä mun mielestä on ollutkin hienoin siinä niin kuin lumilautailussa, että mä oon junnuna pelannut futista ja lätkää ja sählyä ja pesistä ja kaikki mahdolliset lajit käynyt läpi ja ehkä mikä mua viehätti skeittauksessa ja lumilautailussa eniten oli se, että ei ollut niinku mitään semmoisia niinku pakotteita tai pakotettuja treenejä. Että sä menit niin, aina niinku sinne lautailemaan just silloin, kun sä halusit ja sitten omalla tavallaan aina niistä oikeista syistä. Että sä tiesit, että sä olit siellä just niin pitkään, kun sä halusit ja sä kävit just laskemaan niitä juttuja, mitä sä halusit. Kuka ei ikinä kertonut sulle, mitä sun piti tehdä. Että se tuli aina jotenkin silleen niinku omasta halusta. Että se oli mulle aina tärkeää.
Joo, siis kyllä mä tunnistan tuon, kun mä taas pelasin niinku 12 vuotta lätkää, niin se niinku matsipäiväthän oli kaikista siisteitä.
Mutta
sitten sulla oli niinku 5 treeniä siinä välissä aina, jotka vähän, välillä olisi vähän tietysti tehnyt mieli jäädä koulun jälkeen himaa, katsoa jotain leffaa tai nyt ei niinku kiinnostaisi lähteä tai tietysti tälleen, että tai haluaisi mennä friendien kanssa ulos pelailemaan jotain tai no ihan sama, mutta siis se, että siinä se treenaaminen on vähän just sitä niinku pakottamista.
Kyllä.
Tiedätkö, että toi on tosi erilaista. Se on niin kuin, siksi toi kiinnostaakin tosi paljon, koska toihan on niin kuin erilainen tapa. Et mä just katsoin, että susta tuli ammattilainen 16-vuotiaana.
Kyllä.
Niin siihen asti sä olit varmaan aika pitkälti, eikö niin kuin vetänyt omillas. Ja sit susta tulee vaan niin kuin ammattilainen. Susta vaan niin kuin tulee ammattilainen, koska sä oot niin saatanan hyvä ja sä oot treenannut niin paljon ja sä oot niin kuin itse ottanut vastuun siitä sun treenaamisesta. Niin miten se ammattilaiseksi siirtyminen, minkälaista se oli? Se on kuitenkin aika nuori, niin kuin Toni Nieminen esimerkiksi puhuu tosi paljon siitä, että kun yhtäkkiä, tiedätkö, 16-vuotiaana hän niin kuin rupesi pärjäämään ja voitti ja hänestä tuli niin kuin kansansankari, niin miten 16-vuotiaan niin kuin pääkoppa kestää sitä? Että sä oot yhtäkkiä vitsi superiso stara.
Niin jotenkin musta tuntuu, että silleen mikään ei muuttunut siinä, koska me sillä samalla kaveriporukalla päästiin jatkaa sitä hommaa, mutta omalla tavallaan se, että me oltiin Suomessa vaihtuikin yhtäkkiä, että me oltiin Jenkeissä tekemässä sitä. Että siinä ei silleen muuttunut ja mulla on aina vanhemmat ollut isosti mukana niin kuin tukemassa tätä toimintaa ja katsonut mun sen niin kuin talousjuttujen perään omalla tavallaan, että mä oon pystynyt keskittyä pelkästään siihen lumilautailuun, mikä on ollut hienoa. Niin se on jotenkin ehkä joo tosissaan tuntuu erikoiselta. Totta kai se, että 16-vuotena pääsee reissaan maailmaan ja näkee paljon juttuja ja tekee tyhmiä asioita silleen, tietysti, ilman vanhempien valvoa silmää, niin kyllähän siinä varmaan monella saattaa nousta kusihattu, ja kyllä mäkin olen saattanut olla joskus vähän tuommoinen, en mä tiedä mikä se on, mutta siis silleen niin käyttäytyy varmasti typerästi reissujen päällä ja muutenkin, mutta musta tuntuu, että aika nopeasti itse palannut sinne maan pinnalle, että tässä kuitenkin ollaan kaikki ihan samanlaisia ihmisiä, ja mikä on vaan niin tuossa hienointa on se, että oppinut arvostaa sitä, että siitä omasta harrastuksesta on pystynyt tekemään ammatin ja sitä on pystynyt toteuttaa itteensä.
Niin, ja kyllähän se niinku semmoinen pieni perseily ja sehän kuuluu kasvamiseen. Sehän niinku kuuluu teini-ikään.
Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. WarbyParker.com/covered.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Mitä sun mielestä se ammattiurheilijuus vaatii? Niin kuin, että sit kun susta tulee 16-vuotiaana urheilija, niin paljon sä otit sit painetta siitä, että sä pärjäät ja kuinka kilpailuhenkistä se oli. Ja niin kuin tiedät sä silleen, että jos sä mietit muita lajeja vaikka, mitä mä nyt koko ajan referoin lätkää, koska se on se, minkä mä niinku tosi tosi hyvin tunnen ja on kasvanut siinä, niin sehän vaatii ihan helvetisti. En mä nyt ajattele, että toi vaatisi yhtään sen vähempää, mutta tossahan on vähän eri lainalaisuudet. Mutta minkälaista se sitten oli, niinku, paljon se vaati, että et siinä pärjäs?
Ehkä se vaatii semmoista, no tietysti oikeanlaista niinku hulluutta ja sitä taitotasoa tietysti silleen, että Et en mä ole nähnyt yhtään ammattilumilautailija, joka ei olisi jossain määrin, tiedätkö, semmoinen, että vähän kolkuttelisi niitä rajoja, koska kyllä tuossa koko aika mennään vähän niissä niissä äärirajoilla. Ja tietysti se, että on nuori laji kyseessä, niin on omalla tavallaan kuitenkin myös kehitetty sitä lajia koko aika. Että ollaan pitänyt olla myös vähän semmoinen niin kuin visionääri, että mihin tätä lajia pystyy viemään. Että kyllä tässä on omalla tavallaan joutunut tekemään paljon uhrauksia siinä mielessä, että on joutunut koko aika reissussa ja tietysti jättää vähän taakseen sen, että mitä Suomessa on tapahtunut ja frendit on muut tänne. Mutta tietenkään itse ei vaihtaisi päivääkään, että on koko aika ollut se juttu, mitä on halunnut tehdä. Lumilautailla on mun mielestä siitä erikoinen laji, kun ei ole tosissaan sitä niin kuin valmentajaa siinä niin kuin hengittämässä niskan koko aika ja kertomassa, mitä pitää tehdä, että se on aika paljon niin kuin itse siitä urheilijasta kiinni, että mihin sen uran haluaa viedä ja mitä sillä haluaa tehdä. Että on nähnyt paljon semmoisia kohtaloita, että on tosi lupava laskea ja sitten kun rupeaa tulee fyrkkaa tilille, niin yhtäkkiä biletetäänkin pelkästään. Mm. Että se laskeminen ei kiinnostakaan enää. Että omalla tavallaan siinä pitää kuitenkin pitää se terve järki kädessä, että okei, että nyt niin kuin tämä lumilautailu on tuonut mut tänne, että jatkamalla lumilautailu mä pystyn pysymään täällä. Kun jotkut ajattelee, että vitsi, että lumilautailu on tuonut mut tänne, mutta nyt mä voin tehdä mitä mä haluan ja tämä ura vaan jatkuu. Niin, mutta sehän ei ole se fakta, että tietysti sitten sulla on ne niin kuin sponsorit ja yhteistyökumppanit siellä, ketkä niin kuin odottaa sulta sitä tulosta, että sun pitää tehdä niitä tiettyjä juttuja, mistä ne sulle maksaa. Ja se luo joillekin paineita, jotkut pystyy händlää sen, että musta tuntuu ainakin itse tällä hetkellä niin kuin omalla urallaan semmoisessa tilanteessa, että ei hirveästi enää ota paineita sieltä niin kuin ulkopuolisista tekijöistä, että tekee sitä omaa juttua niillä omilla vahvuuksilla ja nauttii jokaisesta päivästä, mitä pääsee laskemaan ja sitten kun se ura loppuu, niin sitten se loppuu, että omalla tavalla, että on saanut niin paljon pidempään tehdä tätä joku, mitä olisi ikinä uskaltanut toivoa, että jotenkin tuntuu, että on vaan jokaisesta ekstra vuodestaan niin kuin ikin onnellinen. Että on tämä kyllä ollut niin kuin hieno matka tähän mennessä.
Se mua kiinnosti, kun mä mietin niin kuin päässäni lumilautailua ja sitä, että se joudut koko ajan pistää itsestä tosi kovaa likoa. Sitten on näitä esimerkkejä, no vaikka Pekka Hyysalo, joka niin kuin kaatui ja siinä voi oikeasti mennä käydä tosi pahasti. Ja nyt Pekka on tullut niin kuin sieltä pikkuhiljaa backiin, mutta että hänelle kävi niin kuin mäessä tosi huonosti. Ja tolleen voi sattua, eikö niin? Onko sulla ollut semmoista niin kuin pelkoa, oletko koskaan niin kuin pelännyt, kun sä meet isolle Big Airille, tai onko se sitten ollut sitä, että sä osaat hallita sen pelon? Että jos sä oot niin kuin ammatissa, missä koko ajan joudut semmoiseen tilanteeseen, niin kuin extreme-urheilussa, sä joudut koko ajan semmoiseen tilanteeseen, missä voisi käytännössä pelätä, niin onko se sitä, että oppii hallitsemaan sen, vai onko se sitä, että sä oot vaan niin hullu, että sä et pelkää?
En missään nimessä pidä itteni hulluna kyllä, että ehkä mä otan semmoisia niin kuin tietoisia riskejä ja pelailen sitten se niin kuin mun oman taitotason niin kuin siellä yläpäässä. Jotenkin ehkä mun semmoinen niin kuin suhtautuminen elämään ja ylipäänsä niin kuin se, että miten mä teen asioita, niin mä ajattelen, että vitsi, mä voin lähteä tästä haastattelusta jäädä bussin alle. Mm. Että mieluummin mä teen niitä asioita, mistä mä nautin elämässä ja sitten murehdin myöhemmin.
Niin, kyllä.
Että musta tuntuu, että heti jos rupeaa kaikkea murehtia pelkäämään, niin tästä elämästä silloinkaan tuu mitään. Että tähän asti on selvinnyt ja musta tuntuu, että kyllä kuitenkin ne hullummat raikulivuodet on takana, että nyt ollaan periaatteessa sillä niin kuin safetyllä puolella, että en mä tästä niin kuin silleen nyt hirveästi hätäilisi, mutta kaikessa tekemisessä on ne omat vaaransa ja ongelmansa, jos miettii vaikka niin kuin lätkääkin, niin kyllähän sielläkin porukka ottaa niin kuin päähän tosi paljon iskua ja luistin oli just viiltänyt jonkun naama auki ja että ei siinäkään kyllä hirveän niin kuin turvassa olla, että kyllä niin kuin harrastus kuin harrastus, niin voi käydä.
Joo, totta kai. Ja sitten mun mielestä pelko on niinku siitä mielenkiintoinen, että toiset ihmiset ei niinku pelkää tai ne pystyy käyttämään sen pelon voimavarana. Ja toisia ihmisiä se estää koko ajan tekemästä asiaa. Mm. Eikö niin? Että jos sä oot ihan niinku nössö tai että sua pelottaa joku asia, niin monet ihmiset jättää sen asian tekemättä eikä niinku haasta itseään.
Niin, kyllä. Joo, kyllä mä oon aina tuntenut sen niin, että omalla tavallaan semmoinen pieni jännitys ja pelko on tietysti tervettä. Ja se saa mulle ehkä enemmän myös sitten niinku fokusta siihen suoritukseen, että kyllä se mun mielestä, että en mä ikinä lähde tekemään jotain niinku vaarallisia juttuja takkia auki silleen, että tämä on mulle helppo juttu, vaikka ne periaatteessa mä tiedän, niinku tiedostan ne riskit tälle, että jos kaikki menee ok, niin tässä ei pitäisi olla mitään ongelmaa. Ja huvittavintahan tässä on se, että mun faija teki pitkän uran tuolla vakuutusalalla, se oli riskienhallinnon osaston johtaja, ja sitten sen poika painaa tuolla maailmalla tuplavoltteen lumilaudalla.
No ainakin niin sulla oli vakuutukset kondiksessa.
No vakuutukset oli kondiksessa. Mä muistan, joku vuosi oli ollut silleen, että tosissaan mä en ole varmaan, tai tietenkään en ole ikinä itse hoitanut mitään vakuutusjuttuvaa, vaan aina hoitanut duunin kautta, mutta, Mutta joku kausi, kun mä olin viettänyt koko kauden Jenkeissä kuvaamassa, niin mä tulin takaisin himaan, niin faija oli silleen, että joo, hyvä itse asiassa, että tuolla reissulla ei käynyt mitään, että mä olin unohtanut sun vakuutuksen kokonaan. Oli silleen, että okei, no mut hyvä. Siitäkin selvittiin, mutta mä en ole tosissaan ollut mikään vakuutusyhtiön ihanne asiakas varmastikaan, että mulla on nyt niin 8 polvileikkausta ollut takana ja kaikki muita ongelmia kropan kanssa, että siellä on aika niin kuin, verrattuna siihen, mulla on siis isoveli ja kaksoissisko, niin meillä on semmoiset niin kuin paperin nivaskat vanhempien luona, että kaikki näitä niin kuin lääkärin track recordit, niin mulla on vissiin se niin kuin pinkka on 10-kertainen verrattuna muihin.
No ihan varmasti, ihan varmasti. Miten sun ura meni? Sä oot niin kuin Biggerin maailmanmestari, eiks niin? Sä oot voittanut X Games sit Slopestyleissa. No, mitkä on sulle ollut niin kuin niitä sun kohokohtia?
Mä en tiedä, mistä sä oot kaivannut ton Biggerin maailmanmestarissa. Mä oon
Eikö? Mä löysin...
Siis se on varmaan itse asiassa, siellä on jotain, onko se Wikipediasta jotain, siellä on se joku ihme, että Toyota Big Air Skaban voittaja tai maailmanmestarista kautta, mutta siis...
Mun mielestä jopa ei edes ollut Wikipedia, jostain mä löysin, joo. Kun mä kaivoin, niin kuin, että mitä sä oot niin kuin voittanut, niin siellä luki, että Big Airin maailmanmestari.
Joo, niin siis tässä on niin kuin se, että mä voin kertoa, miten tämä ura itse asiassa meni, että mä pääsin silloin siihen... Junnujen maajoukkueeseen ja mä olin junnujen MMEissä ja olisinko mä siellä ollut sitten ehkä 6. tai 7. Ja siellä mä tapasin sitten Oaklin silloisen team managerin, tämmöisen jenkkikaveri, joka lähetti mulle sitten läjän tavaraa ja mä sain sitten sopparin niiltä seuraavana vuonna semmoisen tosi pienestä summasta. Musta tuntui, että mun ensimmäinen soppari oli semmoisen $1,000 vuodessa, mutta kuitenkin silleen, että mä olin silloin, oliko mä 14 vai 15-vuotias ja joku maksaa mulle lumilautailusta, niin se oli ihan älytön juttu. Ja vuosien jälkeen sitten mä sain Nitron lautasponssin ja sitten se Nitron porukka oli sitten sitä mieltä, että nyt olisi hyvä, että sä lopettaisit kilpailun kokonaan ja rupesit keskittyä niin kuin kuvaamiseen, että esiintyisit filmeillä.
Okei, siis koska tää oli?
Tää oli vuonna 2001.
Okei, eli joo. Ne on niin aikaisin, okei.
Että ne on niinku ehkä nähnyt siinä mun laskemisessa jotain semmoista, mikä on niinku sopinut enemmän niinku sinne filmeille, ehkä se persoonallisuus ja tämmöiset on päässyt niinku paremmin esille se, että kyllähän lumilautailu on aina ollut semmoinen laji, että siellä on vähän katsottu näitä kisalumilautailijoita silleen vähän, että no vitsi, että toi nyt on tollaista, että kun lumilautailun juuret kuitenkin on siellä itselleen laskemisessa ja sitten niinku videoiden kuvaamisessa, niin toi kisajuttu on aina ollut vähän semmoinen, mikä jakaa mielipiteitä. Et sitten mulle kävi niin, että mä rupesin kuvaamaan näitä videopätkiä, niin sitten videopätkien kautta mä oon saanut kutsuja sitten kutsukilpailuihin. Että omalla tavallaan mä en ole ikinä ollut missään maailmankapeissa. Että toi niinku maailmanmestari-sana, niin se on semmoinen
Ai sun tulee heti silleen, että niitä ei, no.
Niitä siis, mua ei voi mitenkään tituleerata maailmanmestarissa, koska mulla ei ole siis mitään maailmanmestaruustitteliä, mutta okay. Totta kai kyllähän mä olisin ylpeä siitä, jos mä olisin voittanut maailmanmestaruuden.
Mä kelasin, että oot se niin HC siellä, että maailmanmestaruus tarkoittaisi sitä, että mä olisin niin liikaa kilpailut.
Ei missään nimessä. Ja mun mielestä siis, mun mielestä kisat on kisoja, mun mielestä oli ihan älytöntä, kun jossain vaiheessa se oli se, että oli niin ISF, joka pyöritti tätä lumilautailu. Kilpailu rumbaa tuolla ja sitten yhtäkkiä ISF ajettiin alas ja FIS eli hiihtoliitto otti sen haltuun. Niin siinähän se jakautui tosi paljon, että kaikki lumilautelet oli silleen, että vitsi, että hiihtäjät rupeaa niinku pyörittämään
niin,
meidän.
Niin, ei ole enää meidän juttu.
Niitä ei enää meidän juttu, niin sitten siinä vaiheessa yhtäkkiä olikin niitä laskijoita, ketkä kiersi FISiä ja ne oli sitten niinku ihan semmoista, että jengi katsoi niitä silleen olan yli silleen, että ei, että vitsi, että ne on FISin tyyppejä. Ja sitten oli NS näitä kuulimpia tyyppejä, ketkä kuvas videopätkiä, kiersi sitten kutsukilpailuita ja kutsukilpailuihin saatiin sitten kutsuja joko sillä, että sä oot pärjännyt hyvin vaikka niissä FISin kisoissa tai sitten sulla on hyviä videopätkiä jossain leffoissa. Ja se oli vaan se reitti, mitä mä menin, että sitten kun mä pääsin kuvaan niitä videopätkiä, niin sitä kautta mä sain sitten kutsukilpailuihin ja joissain pärjäsin hyvin ja joissain huonosti. Ja parhaimpia kisamenestyksiä varmaan ollut, että mä oon Zürichissä voittanut 2 kertaa semmoisen kuin freestyle CH-kilpailun ja sitten Toyota Big Air Japanissa Sapporossa voittanut 2 kertaa ja sitten tietysti niin kuin isoimpana voittanut oli toi X Gamesit Aspenissa vuonna 2010 Slopestylea. Joo, ne oli sellaisia, mutta kuitenkin jos miettii näitä niinku... Että kun mä itse ajattelen itseäni tämmöisenä niin kuin videoleffalaskijana, niin ehkä niin kuin mun uran hienommat kohokohdat on ollut semmoisia, että mä oon johonkin isoon leffatuotantoon pystynyt kuvaamaan semmoisen koko pitkän videopätkän, mikä on sitten päätynyt sen leffan viimeiseksi pätkäksi, mikä tarkoittaa, että se on
niin,
se,
se
highlight.
Niin kovin.
Että se on se kovin pätkä ja sitten se niin kuin pätkän myötä, mutta on sitten vielä tituleerattu tai annettu mulle semmoinen niin kuin kunniamaininta, että mä oon voittanut vuoden videopätkäpalkinnon, siis Jenkeissä maailman iso lumilautalehti, semmoinen kuin Snowboarder Magazine, niin rankkaa aina kerran vuodessa nämä niin kuin parhaat videopätkät ja parhaat laskijat. Mä voitin sen parhaan videopätkän 2 vuotta putkeen, mikä oli silloin iso juttu.
No ihan varmasti. Se on niin kuin lajin sisällä isoin juttu.
Joo, ja se oli tosi makea vielä, että miten se, se äänestys siihen niihin, niin kuin Snowboarder Magazine awardseihin menee, niin siinä oli se, että mä en muista kuinka monta vuotta sitä on pyöritetty, varmaan 20 vuotta. Että siinä on aina semmoinen, niin tulee kerran vuodessa tuli yksi niin kuin lehtinumero ulos, mikä oli niin kuin top 10 Riders of the Year. Niin, eli silloin nämä, ketkä on siihen top 10 päässyt kautta aikoin, ne sai äänestää sitä tyyppiä, ketkä siihen sitten seuraavan kerran pääsee. Et kaikille lähetettiin kaikki ne leffat, ne pystyi katsomaan ne leffat ja lähetettiin niinku kisatulokset sun muut ja porukka pystyi sen perusteella sitä päättää, että kuka on niinku pärjännyt kaikista parhaiten ja kuka on tehnyt niinku hienompia juttuja lumilautailu eteen sinä vuonna. Niin se, että se tulee vielä tuolle lajin sisältöön.
Jep, että sun, niinku, sun kollegat niin, on kyllä valinnut sut.
Joo, joo, että se oli kyllä hieno juttu, että tuommoiset on niinku ollut hienompia juttuja uran aikana, että et just tuliks mä sen niinku siinä top 10 taulukossa, mä oon 4 kertaa ollut niinku oman urani aikana ja kerran mun mielestä mä olin toisena, se saattoi olla just se vuosi, kun Sean White voitti olympiakultaa, niin mä jäin sille sitten kakkoseksi siinä, mutta eihän se tietenkään niinku pahalta tuntunut, se oli ihan ymmärrettävää, mutta kuitenkin se
niin, niinku huono suoritus.
Niin, hieno saavutuksia ja semmoisia juttuja, mitä pystyy kyllä tälleen niinku jälkeenpäin niinku fiilistelemaan, että on niinku pystynyt tuommoisella niinku korkealla tasolla omalla tavallaan haastaa tuommoisia nimiä.
Sanoit, että sun polvi on 8 kertaa leikattu ja sit sulla on ollut kaikkea muuta häikkää. Niin miten sun kroppa niinku kesti ton? Eikö sulla tullut missään vaiheessa silleen, että nyt mä oon niinku kärsinyt tarpeeksi? Tai kuinka paljon sä olisit ollut valmis niinku loukkaantumaan, että se olisi ollut vielä sen arvosta? Tai onko semmoista niinku loukkaantumista edes, mistä ei olisi niinku jatkanut?
Ei varmaan olisi ollut semmoista mahdollisuutta, että jos olisi ollut edes pieni niin kuin semmoinen toiveenkipinä siitä, että tästä loukkaantumisesta pystyy palautumaan ja palata takaisin niin kuin rakkaan lajin pariin, niin en mä olisi varmasti ikinä niin kuin lumilautailuun jättänyt. Että kyllä mä olisin aina halunnut takaisin laudalle. Että kyllä mä muistan sen vuoden 2007, kun mä menin ekan kerran eturistisidä poikki polvesta ja lääkäri antoi sen diagnoosin siitä, niin kyllä silloin vähän niin kuin tuntui siltä, että vitsi, että onko tämä ura tässä, mutta sitten heti niin kuin se leikkauspöydän jälkeen mä muistan sen hetken, kun heräs nukutuksesta, niin oli semmoinen fiilis, että okei, että nyt tästä niin kuin päivä, joka päivä on aina niin kuin parempaan suuntaan ja 1,5 vuoden päästä mä oon takaisin laudan päällä. Että se oli mulle ehkä loppupeleissä sitten kuitenkin niin kuin motivoiva kokemus siihen verrattuna, kun monet saattaisi ottaa semmoisen niin kuin lamaannuttavana kokemuksena, että kyllähän niin kuin onni on silleen niin kuin koetellut mua muutaman kerran, että 2007 leikattiin tuo vasen polvi. Mä sain sen ihan hyvin kuntoon, laskin sitten 2 vuotta ihan niin kuin no problem, että kaikki meni taas tosi mukavasti. Ja sitten vuonna 2010, mikä oli mulle just ehkä niin kuin urani yksi parhaimpia kausia, että silloin mä voitin pari isoa kilpailua, just nämä X-Gamesitkin silloin voitin. Ja kausi oli käytännössä loppunut jo ja mä lähdin vetämään sitten niin kuin vielä yhden niin kuin tämmöisen kevät kautta kesäreissun silleen, että mulla oli ollut varmaan kuukausi breikkiä siinä ja sitten mentiin vetämään isoa hyndää tonne Folgefonnaan Norjaan ja sitten mä tuun sitten hyndästä vähän vajariksi ja sitten taas oikeasta polvesta meni silloin eturistisidettä poikki ja sivusidettä ja kierrokat ja kaikki mahdolliset meni mäsäksi. Niin sitten tietysti se projekti oli mulle ihan tuttu. Mä ajattelin, että okei, nyt mä pistän tästä vaan niinku 1,5 vuotta taas huiliin ja pistän polven kuntoon ja sitten jatkan taas ihan samalla mallilla. Mutta sitten mä pääsin takaisin mäkeä 1,5 vuoden jälkeen, kerkesin laskea 1 kuukauden, niin sama polvi napsahti uudestaan, meni eturistisidettä poikki. Että siinä tuli mulle semmoinen melkein niinku 1,5 vuoden niinku breikki. Että siinä joutui vähän sitten jo miettimään, että okei, että mitäs mä niinku tämän jälkeen teen, jos mä en saakka tätä polvea tästä enää kuntoon. Mutta sitten taas niinku kovalla kuntoutuksella duunilla, niin siitä taas 1,5 vuotta eteenpäin, niin sitten mä rupesin taas olemaan silleen niinku ihan tolpillaan ja pääsin taas takaisin mäkeen. Mutta se oli ehkä itselle semmoinen niinku käännekohta, että siinä kun oli 1,5 vuotta katsonut, että tuolla on junnut painaa nyt ei oppi uusia temppuja, meikä makaa sohvalla, niin että ehkä tässä on niinku hyvä hetki nyt sitten jättää tuo niinku kilpaura taakse ja keskittyä pelkästään näiden filmien tekemiseen, että se oli siinä vaiheessa aika helppo päätös. Ja sitten nyt ollaan oltu sillä tiellä sitten 7 vuotta taas siitä eteenpäin.
Mä oon aina miettinyt tota niinku huippu-urheilussa, kun seuraa, on se sitten niinku jenkkifoodis, missä loukkaannutaan tosi paljon, tai just joku extreme-urheilulaji, missä loukkaannutaan paljon, crossi. No crossi nyt niinku parhaana esimerkkinä, kun ne kaikki jätkät on niinku aivan säpäleinä. Niin mä oon niinku aina miettinyt, että miten jengi pistää sen niinku noin paljon terveytensä, tiedätkö, jonkun huippu-urheilun edelle. Mä esimerkiksi, mulla oli vanha tämmönen jääkiekko-manageri, kun Pulliaisen Juuso, niin hän vähän auttoi mua ja opetti mulle ajaa crossia, niin kuin huvikseen kävin ajaa. Mm. Niin mä kysyin Juusolta, että ootko paljon ollut loukkaantunut? No en mä hirveästi, että mä oon kerran ollut koomassa ja kerran murtunut selkä ja tiedätkö tämmöisiä juttuja. Niin mua ihmetyttää se, onko se sitten se niinku intohimo, joka ajaa tuohon, että sä vaan haluat tehdä, vaikka sä pistät itsesi niinku koko ajan sun terveyttä niinku tosi iso riski.
Niin, just toi ehkä niinku itse niinku särähti korvaan, kun sä sanoit, niinku, että huippu-urheilua, kun ehkä jotenkin mun mielestä se on ehkä se isoin ero just siinä, että jos miettii lumilautailua tai sitten vaikka motocrossia, niin mähän tuskin, että mä en ainakaan niinku ajattele itseäni huippu-urheilijaksi. Mä ajattelen niiden lumilautailijaksi, joka vaan niin kuin nauttii siitä tekemisestä, että se on mulle enemmänkin niin kuin lifestyle, että se on ehkä just se syy, että minkä takia mitä ikinä tapahtuisikaan, niin se ei omalla tavallaan saisi niin kuin pois mua sieltä rakkaan lajin. Niin. Tosi vaikea kysymys, koska kun sitä ei ole omalla tavallaan semmoista niin kuin huippu-urheilijaa, että siihen ei ole niin kuin ikinä ollut mitään semmoista niin kuin pakkoa tehdä sitä, että sä oot aina niin kuin mennyt sinne rinteeseen vaan just sen takia, että sä haluat. Ja sitten, että siinä ei ollutkin mitään ulkopuolisia paineita, että kaikki on niin kuin lähtenyt aina just siitä, että omasta halusta olla tekemässä sitä, niin sen takia mä en oikein näe siinä mitään semmoista vaihtoehtoa, vaikka tulisikin pahempia loukkaantumisia, jos niistä vaan selvii, niin sitten sama palo aina niin kuin palaa takaisin päästä sinne rinteeseen. Että se on vaan jotenkin niin iso osa itteensä ja omaa identiteettiä se, että et pystyy olemaan sen laudan päällä ja toteuttaa itteensä.
Onko sulla muuten ollut ikävä sinne niin kuin kisoihin takaisin. Sen jälkeen, että sä päätit, että kisat saanut jäädä. Ja nyt sä kuitenkin tosi koval tason lasket vieläkin ja teet koko ajan niin kuin päivittäin matskuun. Eilen oli viimeksi, oletko tänään menossa laskee?
No tänään meillä on shoppailupäivä, meidän huomenna. Okay. Nämä on erikoisia, kun yhtäkkiä tulee shoppailupäiviin, mutta joo, huomenna mä merin tässä. Silloin okay. On tullut lupa.
No niin, hyvä. Mutta onko sul ikävä sinne niin kuin takaisin kilpailuiden pariin vai onko se niin kuin hyvä näin?
Tämä on tosi hyvä näin, että mä kuitenkin kerkesin kilpailla niin kuin kymmenisen vuotta semmoisella KV-tasolla ja ehkä itsekin tuli semmoinen niin kuin havahtuminen siinä ne pari vikaa vuotta, kun mä kiersin kilpailuita vielä, että vitsi, että kaikki nämä, ketä täällä kilpailee, niin kuin nämä on mua 10 vuotta nuorempia, että ei enää ole niin kuin hauskaa. Että mä olin tottunut kuitenkin laskemaan, että mulla oli aina se meitsin wingmani Heikki Sorsa oli siinä niin kuin messissä, me sen kanssa reissattiin ja kierrettiin yhdessä ja naurettiin silleen, että voitettiin tai hävittiin, ei ollut mitään väliä. Mutta sitten yhtäkkiä se olikin, että siellä oli pelkästään niitä junnuja, ketkä vaan halusi voittaa. Niin sitten se oli jotenkin omalla tavalla, mullakin ehkä meni vähän siitä se niin kuin fiilis siitä tekemisestä, että sitten kun siellä on semmoista porukkaa, ketkä mä ymmärrän sen ihan täysin, mä itse ollut samanlainen. Mutta silloin kun sä oot alle 20, niin sun elämähän pyöri pelkästään se lumilautailu ympärillä. Mm. Mutta mulla ehkä se oli sen, niin kuin rupesi olemaan siinä vaiheessa, että niin kuin sen lumilautailun ulkopuolella oli paljon muutakin elämää. Ja sitten kun oltiin päästy sieltä kisapaikalta vaikka pois, niin mä en enää halunnut puhua niistä lumilautatempuista, että mä halusin tehdä jotain muuta. Käydä vaikka katsoa kaupunkia tai käydä bissellä jossain tai mitä ikinä olikaan, mutta mä en halunnut jäädä sinne lumilauta maailmaan enää sisälle silloin niin kuin samalla lailla.
Kauan sä luulet, että sä vielä jatkat sun niin kuin uraa sit, niin kuin, silleen, että sä lasket ja kuvaat ja teet sitä, mitä sä nyt teet. Onko sun mitään niin kuin suunnitelmaa sen varalle vai tsiigaat sä tilannetta?
No mä oon ajatellut sitä aina itse niin, että mulla on niin kuin, mennään vähän niin kuin oman motivaation mukaan ja sitten mennään tietysti mieskunnon mukaan ja sitten vielä se yhteistyökumppaneiden tuki, että ne on niin kuin ne ehkä kolme tärkeintä. Et lumilautailuhan ei tietenkään tule ikinä loppumaan, mutta tämmöisen uran tehneenä, niin se, että jos lähtisi kaikki yhteistyökumppanit alta ja pitäisi sitten kustantaa kaikki nuo reissut, niin kyllähän se muuttaisi sitä niin kuin tekemisen meininkiä. Sitten mä olisin vaan tuolla pölyttelemässä putskua omalla rahalla, eihän mä tietenkään sitten enää välttämättä haastaisi itseäni samalla lailla, vaikka mä teenkin niitä pelkästään niin kuin siitä niin kuin omasta halusta tehdä
niin,
sitä.
Niin, totta kai.
Mutta sit kuitenkin
se varmaan ehkä jättäisit riskejä pois.
Niin, just näin, että siinä sit tulisi varmasti semmoinen efekti, että sitten vaan niin kuin että ne rupesi vaan, niin kuin vaan nauttimaan siitä jutusta vielä sille omalla tavallaan vielä enemmän, että tekisi pelkästään vaan niin kuin ne hauskat jutut. Että omalla tavallaan, vaikka sekin on hauskaa voittaa itsensä, mutta omalla tavallaan sitten ei ehkä enää olisi siihen niin kuin ihan samanlaista syytä, kuin omalla tavallaan voittanut itsensä parikymmentä vuotta niissä hommissa, että siinä mielessä muuttaisi sen. Mutta nyt tällä hetkellä mennään vuosi kerralla ja katsotaan aina, että miten noi lumilautasopparitkin menee, että just tuossa pistin Oaklin kanssa nimen alla sopparin silleen, että se kattaa vielä niin kuin ensi kauden myös, että omalla tavallaan ainakin nyt voi katsoa sen verran pidemmälle, että ensi kausi lasketaan vielä.
Se mua kiinnostaa, että ootko sä saanut joskus jeesiä siihen vai ootko sä aina neuvotellut sun sopparit itse? Ootko sä niin kuin myynyt itseäsi niin kuin urheilijana?
Niin toi kuulosti pahalta, myynyt itseäni. Joo, kyllä
mä tiedän, että tuollaiselle snoukka-äijälle se voi kuulostaa pahalta, mutta se, että oot sä niinku etsinyt aktiivisesti itse yhteistyökumppaneita, vai onko sulla ollut joku niinku tekemässä sitä sun puolesta?
Mä oon siis ihan alusta asti tehnyt sitä itse, että se on vähän semmoinen lumipalloefekti myös, että kun tulee yksi sponssi sun taakse tukemaan sua ja sä lähdet niiden reissuun, sä tapaat yhtäkkiä sille jonkun toisen tyypin, minkä kautta sä saat toisen sponssin ja sitten sä yhtäkkiä näytkin kahdessa eri paikassa, sitten joku toinen taas kiinnostuu susta ja yhtäkkiä sulla onkin kaikki sponssit. Ja niin pitkään silloin, kun sä oot vielä tämmönen niin kuin rising star-tyyppinen lumilautailija, että sun niin kuin hintalappu on suhteellisen pieni siihen, niin kuin, että mitä se näkyvyyttä pystyt antamaan jo niin siinä vaiheessa, niin silloin niin kuin aika helppo päästä noihin tiimeihin mukaan. Ja itsellä oli sitten semmoinen tilanne justiinsa siinä. Ja esimerkiksi katsonut mun yhteistyökumppanuuksia, niin mä oon ollut Oaklin tiimistä vuonna 99, eli tää on nyt niin 21 niin, siis, vuotta, ja, wow. Ja Nitron kanssa vuodesta 2001, sekin on 19 vuotta, ja Red Bullin kanssa vuodesta 2007, että sekin on 13 vuotta. Nämä on kaikki tosi pitkiä yhteistyökumppanuuksia, että siinä mielessä on käynyt hyvä tuuri, ja mä oon aina kokenut sen silleen, että se lojaalisuus omalla tavallaan tietysti kannattaa molempiin suuntiin, että onhan mullakin ollut hetki, että mä oon saanut niin kuin rahkaita sopimustarjouksia muualta kuin mun omilta sponsseilta, mutta mä oon aina halunnut sitten jäädä niiden tiiminä, olla lojaali heille, koska he on uskonut muhun silloin heti alusta asti. Ja tietysti mä oon myös kokenut sen niin, että sitten kun on niitä kilometrejä takana, että jos mulle tulee yhtäkkiä niin kuin yksi tai kaksi huonoa kautta, niin sitten omalla tavallaan muistetaan myös se hetki.
Niin, että sä oot pysynyt siellä.
Niin, että mä oon pysynyt siellä ja kyllä tällä niin kuin nyt taaksepäin, kun katsoo sitä uraa, niin on ollut kaikki hyviä ja oikeita valintoja.
Niin, toi on aika mun mielestä poikkeuksellista, että on noin pitkiä diilejä.
Joo, ja sitten jotenkin mun mielestä siinä pitää pystyä olemaan niin kuin joustava molempiin suuntiin ja olla valmis tekemään kompromisseja. Mä muistan silloin justiinsa, kun tehtiin uutta Nitron sopparia, kolmen vuoden soppari sen jälkeen, kun mä olin voittanut X Gamesit, eli silloin hän oli omalla tavallaan se niin kuin oma markkina-arvo oli aika huipussaan. Ja tehtiin sitten niin kuin diili Nitron kanssa ja yksi vuosi sitten oli käyty läpi. Niin sitten toisena vuonna soittaa mulle tämä Nitron perustaja, semmoinen saksalainen kaveri, että hei, että nyt toi viime talvi oli sen verran huono, että lumilautoja ei myyty niin paljon kuin oltiin niin kuin oletettu. Että olisiko mahdollista, että me tästä diilistä, mikä tietty ollaan allekirjoitettu, niin laskettaisikin sun palkkaa 20 tonnia. Sitten tietysti kyllähän se vähän niin kuin kirpas siinä mielessä, mutta mä ajattelin vitsi, että no,
että ne muistaa se.
Nämä tulee muistaa se niin kuin pitkällä juoksulla. Nyt jos mä niin kuin otan tämän 20 tonnia tästä pois, niin se voi ollakin yhtäkkiä, että se muura jatkuukin 5 vuodella sen takia, että mä oon ollut reilu niitä kohtaa.
Niin.
Niin mä ajattelin, että se on niin kuin pienempi paha sitten siinä vaiheessa ja musta tuntuu, että se on aina ollut kuitenkin tosi reilua ja läpinäkyvää se toiminta molempiin suuntiin, että mä halusin olla reilu heille, niin mä uskon, että on reilu mulle ja se on myös sitten ollut niin kuin hyvä päätös mun mielestä.
Niin, ja toi on aika hyvä filosofia, niin kuin ei vaan sponsorikeisseissä, mutta ihan muutenkin elämässä. Hei, mitä sun elämään sitten niin kuin muuten kuuluu? Lumilautailu ulkopuolella, mitä sä tykkäät vapaa-ajalla tehdä, mikä on sulle niin kuin tärkeetä?
No siis tykkään tehdä vaikka kaikenlaista, että tietysti uusimpana tärkeetä on se, että mulla on tuore vaimo kotona, että se on ollut elämäni hienompia juttuja, että löytänyt sielun kumppania ja sitten ollaan menty vielä naimisiin, niin se on magia juttu, että on löytynyt semmoinen ystävä rinnalle, kenen kanssa sitten voi viettää arkea ja tehdä paljon kivoja juttuja, että se on niin kuin semmoista, että oikeasti rehellisesti tuntuu, että sä lähdet niin kuin parhaan kaverin kanssa tekemään juttuja, niin se on ollut niin kuin itselle uusi ja siisti juttu huomata, että se voi olla tällaista. Ja sitten lumilautailun ohella tietysti paljon kavereiden näkemistä ja paljon kaiken maailman muuta sporttaamista, että mä pelaan squashia ja sulkapalloa, käyn salilla ja mä oon käynyt korella treenaamassa ja sitten maantiepyörällä ja käyn skeittaamassa ja mitä kaikkea muuta siihen mahtuu uimassa.
Niin.
Ja
niin.
Et yritän vaan pysyä liikkeessä ja pysyä aktiivisena ja tehdä paljon juttuja. Et jotenkin tuntuu, että tässä lumilautauran ohella myös ehkä niin kuin yrittänyt vähän jo silleen niin kuin löytää, että mikä se voisi olla seuraava juttu, mitä sen uran jälkeen tekee. Niin sitten, et jos on tullut jotain duunitarjouksia tai ehdotuksia tai ideoita, niin mä oon aina ollut aika niin kuin kärppänä kuuntelemaan ainakin ja yrittää niin kuin oppia tehdä uusia juttuja nyt.
No sitten hei somesta vähän. Mä, niin kuin sä oot yksi oikeasti harvoista urheilijoista. Ja se tulee varmaan niin kuin sen kuvaamisen kautta, mutta sä oot oikeasti yksi harvoista urheilijoista, joka osaa käyttää somea. Jos miettii jääkiekkoilijoita tai hiihtäjiä tai mitä vaan niin kuin semmosia urheilijoita, jotka näkyy paljon, niin on paljon esillä, mutta ne ei osaa yhtään tehdä niin kuin somea. Niin näet sä, että se on, niin kuin, onko se tärkeä osa sitä sun lajia vai oot sä vaan halunnut itse niin kuin sitä kehittää?
No kyllä se on tosi tärkeä osa, että mä yritin niin kuin hyppää siihenkin kelkkaan aika niin kuin pian, kun mä näin, että okei, tämä on tämä uusi juttu, mihin suuntaan ollaan menossa, niin mä yritin sitten sinne niin kuin omalla tavallaan niin kuin keskittää niitä mun energioita ja osaamista sitten. Että kyllähän niin kuin lumilautailu on heti ihan niin kuin pienestä pitäen ollut mulle sitä, että kuvaillaan omia temppoja, kavereiden temppoja, tehdään leffoja, niin musta tuntuu, että se visuaalisuus on omalla tavallaan tullut jo sieltä niin kuin parinkymmenen vuoden takaa. Ja nyt kun omalla tavallaan sinne on tullut niin tuommoinen helppo kanava, mihin puskea sitä omaa materiaalia, niin se on vaan niin kuin helpottanut omaa duunia. Että se oli mulle tosi tervetullut juttu. Että omalla tavallaan musta tuntuu, että just ton somen kautta, niin sieltä pystyy erottaa sitten vielä noi jyvät akanoista sillä, että siellähän erottuu se porukka, ketkä on valmiit tekemään sitä duunia itse, niin ne pystyy erottautumaan joukosta sitten niin kuin positiivisesti omaksi edukseen. Että ehkä mä oon myös ollut sitten semmoinen, että mä oon aina ollut semmoinen niin kuin aika kova duunari. Mä en ikin sanoisi, että mä oon ollut ehkä se niin kuin lahjakkain lumilautailija junnuna, mutta ehkä se niin kuin kovan duunin kautta mä oon oppinut paljon temppua ja sitten vaan niin kuin ollut semmoinen niin kuin kova puskemaan. Niin sitten jotenkin tuo some on mulle ollut aika hyvä työkalu siinä mielessä, että siinä ei ole kukaan rajoittamassa, että kuinka paljon saat puskea. Että omalla tavallaan mä oon niin kuin aina sitten, aina kun mä menen mäkeen, niin mulla on semmoinen kela, että hei, tänään mä voisin kuvaa jonkun tämmöisen linjan tai tämmöisen jutun ja pistän sen Instagramiin. Tämä on varmaan semmoinen juttu, että tästä niin kuin mun seuraavat voisi dikkaa. Ja, että se on tuonut itselleen omaan laskemiseen myös vähän semmoista niin kuin uutta merkitystä ja semmoista niin kuin haluaa puskea itteni sen takia, että mä voisin nyt tehdä tämän Instagramiin jonkun siistin jutun.
Joo. Mutta sitten sä teet telkkariakin. Ja sä oot tehnyt Ota rahti ja juokse, eikö niin? Eikö se nimi ollut Ota?
Joo, Ota rahti ja juokse.
Joo, sit sä oot tehnyt Suomen surkeen kuskia ja Mestareiden mestaria ja näin. Niin onko se telkkarihomma semmonen, sä nautit, tai ainakin niinku aistin, että sä nautit siitä paljon?
Joo, se on niinku, mä en tiedä, välittyykö se telkkarin välityksellä ainakaan ihan vielä, että mä nautin siitä niin paljon.
Kyllä se välittyy.
Että se, että omalla tavallaan se, mä ainakin haluaisin, että jos joku päivä se tulee näyttää siltä, että se mun tekeminen on rento ja se oleminen siinä, että se on semmoista, mitä pitäisi vielä harjoitella tietysti. Ja kyllä mä niin kuin näen itselleni se, että se olisi niin kuin semmoinen seuraava suunta, mihin mä haluaisin mennä, mutta tietysti tämä on myös semmoinen niin kuin ala ja suunta, mihin ei oikeastaan hirveästi voi vaikuttaa millään muulla kuin sillä omalla tekemisellä. Että niin. Silloin kun saat sen näytön paikan, niin sä teet sun duunis mahdollisimman hyvin ja katot, mihin se sitten johtaa.
Jep, että jos ei pysty menemään niin kuin takaovi kautta
niin,
oikein.
No,
se on niin pieni ala.
Niin on, siis musta tuntuu, että mä pääsin niin kuin ihan takaoven kautta sinne sisälle kyllä, että siellä pysyminen sitten se vaatii sen, että mulle tulee niitä onnistumisia ja mä kehityn siinä koko aika, että mä oon niin kuin ikuisesti onnellinen tietysti siitä, että Maikkari on antanut mulle tämän mahdollisuuden tehdä juttuja ja vielä justiinsa sekin, että pääsee suoraan tekemään Maikkarille eikä jollekin niin kuin aloittaa jostain niin kuin muun TV:ltä ja sieltä sitten nousee pikkuhiljaa, että pääsee suoraan isolle niin kanavalle tekemään, niin se on ollut huikea juttu ja päässyt tekemään kivoja mun näköisiä ohjelmia ja tässä koko ajan odotellaan ja toivotaan, että pääsisi tekemään lisää ja kehittyisi. Että jotenkin tuntui itsekin siinä tilanteessa nyt tällä hetkellä, kun kuitenkin on kesäisin paljon aikaa, kun lumilautakausi on loppunut, että olisi kiva tehdä lisää ja kehittyä siinä. Ja tuntuu se, että kun siinä voi kehittyä pelkästään tekemällä, niin tässä nyt on vähän niin kuin semmoinen odotteluvaihe, että nyt ensi kesänä kuvataan taas yhtä ohjelmaa, niin toivotaan, että tulee jossain vaiheessa sitten niin kuin uutisia, että päästään sitten niin kuin vielä siitä seuraavaan sitten, katsotaan.
Sun vaimo tekee myös samoja niin kuin juontohommia. Sparraatteko te paljon himassa niin kuin näitä juttuja? Yritättekö te yhdessä jotenkin kehittyä? Jeesatteko te toisianne? Tuotteko te niin kuin työtä himaan?
No joo, kyllä sen on huomannut silleen, kun me molemmat tehdään myös sitten tämmöisiä niin kuin somevaikuttajajuttuja ja jumppaillaan jonkin sortin niin kuin tämmöisiä yhteistyösopimuksia ja sitten tietysti niin kuin TV-duuneissa, että kyllähän Tuija on ilmiömäinen juontaja, että kyllä se näkee siinä, että silloin se homma hallussa, että ei mun tarvitse hirveästi kyllä niin kuin Tuijaa näissä jutuissa opettaa tai neuvoa tai jeesata mitenkään, että musta tuntuu, että ehkä se niin kuin se opetus tulee tänne ihan toiseen suuntaan, että Tuija sitten vähän niin kuin mulle kertoo, että mitä juttuja pystyisi kehittämään. Että kyllä mä oon kokenut se itselleni semmoisen niin kuin auttavana tekijänä, että on toinen tuommoinen niin kuin perheessä saman katon alla, ketkä on samalla alalla. Mutta mikä on myös mun mielestä ollut meille siinä mielessä hyvä, että meidän molempien duunit on projektiluontoisin, mikä antaa meille sitten myös niin kuin enemmän vapauksia ja enemmän yhteistä aikaa, että yhtäkkiä meillä saattaakin olla monta päivää viikosta me voidaan käydä yhdessä lounalle tai käydä vaikka uimassa tai kävelyllä, että se on niin kuin silleen vapaata se elämä, että sitten kun on duuni, niin silloin se on tosi kiireistä, molemmat ymmärtää sen, mutta sitten kun molemmilla on rauhallisempaa, niin silloin meillä on niin kuin tosi paljon yhteistä aikaa, että se on tosi kiva.
Miten sä hei suhtaudut julkisuuteen? Toi on kuitenkin, niin kun sä oot ollut tosi tosi isosti ja tosi paljon esillä, mitä sulla on joku 170 000 Insta-seuraajaa, eikö se ole? Ja
190.
190. Nyt on äijä kasvaa.
Nyt on ollut kova höögi. Ja se huomaa tietää, että tietysti kun on talviurheilija, niin talvella nuo seuraajamäärät kasvaa ja sitten kesällä niin pysyy aika tasaisina. Joskus jopa ehkä saattaa vähän laskeakin, kun sitä lumilautamateriaalia ei tule. Että kyllä nämä niin talvet on silleen sitä aikaa, kun pitää tako kuin rauta kuumaa.
Joo, sun pitää säästää kesäksi jotain painat, jotain kesällä matskuu.
Pelkkää throwbackia vaan.
Joo, just näin. Mutta onko se ollut niinku helppo olla julkisuudessa? Onko sulla niinku ollut koskaan semmoisia negatiivisia tuntemuksia tai onko se sulle niinku vaikeaa vai onko se sitten vaan tullut kaiken muun ohella?
No pääsääntöisesti mä oon ajatellut sitä, että on julkisuudessa ja ehkä varsinkin tämmöisen jutun kautta kuin lumilautailun kautta, niin se vaan tarkoittanut itselle sitä, että on tehnyt jotain niinku oikein ja on pärjännyt siinä omassa jutussaan, että mä oon kokenut sen hyvänä asiana. Mutta tietysti tähän sitten, kun ruvetaan esiintyä telkkarissa ja yhtäkkiä jotain ei miellytäkään se tapa, millä sä puhut tai mitä sä juonnat tai että kuinka ärsyttävä sä olit, niin ne saattaa olla sitten vähän semmoisia, että no, että toi tyyppi voi jättää, että on tietysti sanomatta. Mutta tietty, niin kuin ehkä tässä rupeaa olemaan sen verran niin kuin jo vähän vanhempia, itsevarmempia, että ymmärtää sen, että kaikki ei pysty miellyttämään.
Niinhän se just on.
Että tekee sitä juttua sillä sun omalla tekemisellä, etkä sä oikein voi muuttua sen mukaan. Että sit jos sä rupeat muuttaa itse semmoisessa, kuin mitä porukka haluaa, että sä oot, niin sitten sulle ei niin oma identiteetti enää. Että musta tuntuu, että on yrittänyt vähän niin kuin sulkea sitten kaiken ton negatiivisen poispäin ja ajatella sen niin, että porukkaa tulee aina ole, ketkä sitten on joko kateellisia tai ei vaan tykkää susta. Ja sitten kuitenkin se sun niin kuin lähipiiri ja ne ystävät tulee aina olemaan siinä ja tietää, kuka sä oot. Että se on tärkeintä.
Niin, että pysyy omana itsenään.
Niin, kyllä. Se on tärkeintä.
No miltä se on sun mielestä tuntunut? Kun siinä mä näen, että me ollaan, niin kuin, meillä on aika paljon sympattavaa siinä hommassa, että me molemmat seurustellaan, tai ne sä oot naimisissa, mutta Damian kanssa, jotka on paljon esillä, niin miten sä oot kokenut sen, että lehdet kirjoittaa niin kuin teistä pariskuntana tosi paljon?
No onhan se silleen omalla tavallaan erikoista. Ensinnäkin mun mielestä se tuntuu erikoiselta, että miten ketään voi kiinnostaa, että mitä me tehdään, jos puhutaan varsinkin meidän niin kuin ihan normiarjesta tai lomareissuista, että miksi ketään kiinnostaisi se. Ja sitten musta tuntuu vielä, että useat uutiset saattaa olla ihan niin kuin silleen tuulesta temmattuja, että yhtäkkiä matkakohteet on ollut ihan vääriä ja matkaseura on ollut silleen ihan eri tai matkan tarkoitus ja ylipäänsä siis silleen, että se on mun mielestä erikoista, että tuulesta temmataan niitä uutisia vaan sen takia, että on jotain uutisoitavaa, niin se on mun mielestä erikoista. Mutta nämä on myös semmoisia juttuja, että kyllä mä oon osannut ajatella sen niin, että jos Seiskassa on joku typerä juttu, niin se on kuitenkin sitten pari päivää siellä hyllyssä ja sitten viikon päästä tulee uusi Seiska, että sillä nyt on mitään väliä.
Niin, sekin on totta, että nykyään kaikki no sä et ole ollut missään kohuissa, mutta jopa ne kohut niin kuin menee niin nopeasti.
Niin.
Että sit jos susta kirjoitetaan normi positiivista juttua, niin se nyt vasta nopeasti unohtuukin,
niin, kyllä.
Kun joku kohutkin unohtuu. Niin kuin,
niin, niin.
Että toi maailma menee niin nopeasti. Mutta oot sä ottanut siitä koskaan niin kuin painetta itse? Että onko sulla ollut koskaan semmoista fiilistä, nyt jengi seuraa mua tai nyt kun sä meet sun vaimon kanssa leffaa tai syömään tai jotain, niin onko sulla koskaan silleen, että mitä, tuntuuko se oudolta?
No sanotaan nyt, että ehkä tuntuu, että tässä viimeisen parin vuoden aikana, niin sen huomaa kyllä, että varsinkin suomalaiset on vähän sellaisia, että ne saattaa vaan tuijottaa jostain kaukaa, mutta ne ei tule sanoa mitään. Mikä olisi niin. Paljon kivempi, että ne tuli suoraan sanoa, että hei vitsi, että onko se tyyppi sitten otarahti juokseohjelmasta vaikka. Mm. Se olisi mun paljon helpompi tilanne kuin se, että joku katsoo jostain 15 metrin päästä, tiedätkö, sä näet, että tuijottaa kyllä. Sua. Niin, niin että kyllä se ehkä välillä tuntuu oudolta, mutta ne on kans vähän semmosia, tiedätkö, että mitä enemmän sä rupeat tommosia miettimään ja sitten niinku ja niin sitten yhtäkkiä sun niin kuin oma käytöskin rupeaa muuttumaan.
Mm.
Mutta tietysti ehkä tässä nyt kuitenkin ensinnäkin rupeaa olemaan semmoisessa iässä, että kun on 35-vuotias, niin sitä semmoista sekoilua ja örveltämistä voisi muutenkin vähän vähentää. Niin kyllä sä niin kuin huomaat, että nämä on ehkä semmoisia juttuja, että ehkä sitä myös vähän miettii enemmän, että onko se nyt ihan järkeä vetää niin kuin päätä täyteen ja pyörit tuolla ja oksentaa itsensä päälle. Että ehkä se nyt on hirveän niin kuin edukkaan näköistä muutenkaan ja vielä se, että jos joku siitä joskus kirjoittaisi johonkin, niin se vielä sitten olisikin harmittavaa, ja mun mumma lukee jotain seiskaa, niin se on niin. Hirveän kiva.
Joo, Jetrolla oli hyvä pointti. Jetro oli viime jaksossa vieraana, ja Jetro vaan sanoi, että tiedätkö, jos sä örvellet jossain, oksennat itsesi päälle tai perseellet jossain baarissa ja seiska siitä kirjoittaa, niin se on sun oma vika. Sä oot niinku ansainnut sen.
Niin, se on näin just.
Et silloinhan sä oot niinku tuonut ne ongelmat itsellesi. Mitä sä haluat vielä elämässä saavuttaa? Mitä unelmia sulla on?
No mä varmasti tässä vaimo sanoi, että mä oon semmoinen putkiaivo, että mä en ikinä ajattele niin kuin elämää pidemmälle. Mä tosissaan oonkin sellainen, että mä tykkään mennä silleen niin kuin vuosi kerrallaan tai niin kuin päivä kerrallaan. Ja mä inhoan tehdä semmoisia pläänejä, että jopa se on mulle hankala. Siis tää on niin kuin nyt ollut ensimmäinen vuosi, kun mulla on ollut, tai itse asiassa 2019 oli eka vuosi, kun mulla oli kalenteri. Että mä joudun tehdä sinne merkintä, ja se oli mulle välillä tuntui jotenkin ahdistavalta, että vitsi, että nyt tämäkin päivä on täynnä, kun mulla on tuo lounas tuolla. Tai omalla tavallaan, että se on niin kuin, että mä en ole pystynyt enää menemään sille omalla tavalla ihan samalla lailla, ihan oman mielen mukaan, kun mä oon ennen pystynyt menemään. Et mä oon tykännyt tehdä sitä, että mä oon niin kuin hetken mielijohteessa pystynyt soittamaan kaverille, että hei, että onko se nyt aika lähteä pelaa sulkkista, tai vitsi, että nyt olisi kiva hetki lähteä skeittaamaan, niin sit se on ollut jotenkin itselle semmoista tosi kivaa, semmoinen vapaus, mikä tietysti on oppinut tuon lumilautailun ja sen ammatin myötä, että on pystynyt tekemään juttua just silloin, kun on halunnut. Mutta muuten ehkä semmoisia, mä toivoisin tietysti, että pysyisi terveenä ja perhejutut menisi hyvin ja sitten pääsisi tietysti tekemään enemmän telkkarihommia, koska se olisi itselle semmoinen niin kuin seuraava iso juttu, mitä haluaisi tehdä ja tietysti toivoisin, että pystyisi myös lumilautailla mahdollisimman pitkään. Että ehkä ne on nyt niin kuin semmoisia, että toivoisi vaan semmoista, että tämä hyvä elämä jatkuisi myös tästä eteenpäin, että nyt jotenkin tuntuu, että kaikki on mennyt niin kivasti ja on pystynyt nauttimaan elämästä ja on hyviä ystäviä ja läheisiä ympärillä, niin ne ei ole silleen mitään valittamista. Toivotaan, että kaikki niin kuin jatkuu samaan rataan.
Joo. No pelottaako, hei se mun on pakko vielä kysyä viikana, että pelottaako sua lopettaminen? Onko sun semmoinen, monet urheilijat puhuu niin kuin siitä, että sit tippuu jotenkin tyhjän päälle vai tiedätkö, että se on niin kuin tosi vaikeeta se, kun sä siirryt sieltä niin kuin urheilun parista, sit tekee jotain muuta. Niin otat se siitä painetta, jännittääkö se sua?
Mä en myönnä, että se ainakaan jännittäisi mua vielä, mutta on se semmoinen juttu, mitä mä oon tietysti miettinyt, koska mäkin oon nähnyt läheltä paljon sitä, että on lajitovereita ja kollegoita jäänyt lajin parista pois ja sitten joutunut siinä muutaman vuoden vähän niin kuin etsimään itseänsä ja miettimään, että mitä seuraavaksi, niin että ehkä mä oon siinä mielessä vähän tässä jo niinku pedannut itselleni sitä siirtymää siihen, että sen takia onkin näitä TV-juttuja ja mä oon käynyt sitten vetämässä jotain puhekeikkoja ja tietysti nämä niinku somevaikuttajajutut sun muut, että kuitenkin on vähän semmoinen turva tässä tällä hetkellä, että vaikka tuo lumilautelu loppuisi, niin sitten niinku duunit ei välttämättä kuitenkaan loppuisi,
niin,
mikä tuo vähän turvaa siihen ja ehkä myös se, että niin kuin mä puhuinkin tuossa, että haluaisi päästä tekemään niin kuin sitä telkkaria enemmän, niin se on omalla tavallaan jo semmoinen merkki siitä, että, että et se sama intohimo, mikä mulla on lumilautailuun, niin on myös nyt omalla tavallaan, mä olisin valmis siirtämään sitä myös muualle, tai jakamaan ainakin sitä huomioon, minkä lumilautailu aina on saanut, niin muihinkin juttuihin. Niin se on mun mielestä ehkä itselle myös semmoinen positiivinen merkki, että omalla tavallaan se niin kuin lumilautailun loppuminen ei välttämättä pelota ihan niin paljon.
Niin. Sä sanoit äsken, että sä et suunnittele koskaan, mutta kyllä sä vähän oot suunnitellut jo. Niin vähän. Pedannut sitä niin kuin uran loppumista.
Niin, se on, joo, se on siis omalla tavallaan joo kyllä niin kuin siinä mielessä, että nämä ei ollut ehkä semmoisia juttuja, jos miettii vaikka tätä telkkarinkin tekemistä, että mä olisin niin kuin hakenut sitä duunia tai että nämä on niin kuin ollut tämmöisiä omalla tavallaan mahdollisuuksia, mitkä on tullut mun eteen. Ja sitten mä oon ajatellut, että hei vitsi, että...
Niin, että toi kannattaa ottaa.
Niin, kannattaa ottaa nyt. Jos mä nyt otan tätä, niin tätä välttämättä ei enää ikinä tule vastaan ja... Että jos mä nyt, että omalla tavallaan pahin mitä voi käydä on se, että mä oon niinku ihan surkea juontaja telkkarissa. Ja se tarkoittaa vaan sitä, että mä en enää ikinä tule tekemään näitä hommia. Ja sit sitä ainakin yritetty ja mä tiedän, että hei, tää ei ollut mun juttu. Että just omalla tavallaan se, että tykkään kuitenkin silleen mennä tässä niinku päivä kerralla ja katsoa, mihin tää elämä nyt vie. Että en yritä stressata siitä sen enempää.
No, surkea juontaja sä et ainakaan oo. Se on nyt tullut.
Enkä surkea kuskikaan.
Et.
Niin, Tuija on surkea kuski.
Kiitos todella paljon, että sä otit sun ajasta ja tulit mun vieraksi. Ihan mahtavaa, mä arvostan sitä paljon.
I owe you one. Joo, kyllä, jätkä owe me one, joo kyllä. Tää oli hauskaa, kiitos paljon.
Kiitos.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. WarbyParker.com/covered.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.